Je zahraniční politika Hradu proruská? Vysílá prezident do zahraničí jiné signály než česká vláda? A jaké jsou priority zahraniční agendy prezidentské kanceláře pro tento rok? Ve studiu už vítám ředitele zahraničního odboru kanceláře prezidenta republiky Hynka Kmoníčka. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane řediteli, nejprve k jedné věci. Páteční Právo uvedlo tvrzení obchodního rady ruské ambasády v Praze Sergeje Stupara, že Miloš Zeman dostal pozvánku na oficiální cestu do Moskvy letos na podzim a že ji zatím nepřijal. Můžete potvrdit, jestli toto pozvání obdržel?
Nemohu, protože o ničem takovém nevím. Vím, že pan prezident byl pozván na 9. května na výročí konce druhé světové války.
Kde budou i další státníci.
Toto pozvání přijal a o žádném dalším já nevím. Včetně toho, že předpokládám, že pokud by byla nějaká bilaterální návštěva, tak by musela mít agendu. Tato agenda by musela vzniknout, protože by byla z větší části ekonomicko-politická setkáním smíšené komise. Žádné jednání smíšené komise se zatím v téhleté chvíli nějaké nové nechystá.
Tak do podzima by se to ale mohlo stihnout třeba.
To by se jistě stihnout mohlo. Samozřejmě realizace každé takové návštěvy by musela odrážet i okamžitou politickou situaci a bezpečnostní situaci v celé Evropě. Takže v této chvíli prostě mohu potvrdit jednu jedinou informaci, že prezident Zeman přijal pozvání na oslavy konce druhé světové války na 9. května do Moskvy.
A prezident může dostat pozvánku na oficiální cestu do Moskvy, aniž vy jako ředitel odboru kanceláře, zahraničního odboru kanceláře prezidenta republiky byste o tom věděl?
Tak předpokládám, že pokud by takové pozvání dostal, šlo by cestou ministerstva zahraničí a to by první samozřejmě informovalo mě.
Čili zatím, jak říkáte, je jisté, že do Moskvy pojede pouze v květnu na návštěvu u příležitosti oslav ukončení druhé světové války.
Přesně tak.
Já se na tu hypotetickou, tedy z vašeho úhlu pohledu, oficiální cestu Miloše Zemana případně do Moskvy ptám kvůli tomu, že vy jste ještě v srpnu 2014 prohlásil ohledně nějaké možné oficiální cesty do Moskvy prezidenta republiky, že Česká republika se musí chovat tak, jak slíbila v Bruselu, slovy naší exekutivní části, že tady tuto cestu by se bylo nadále možné připravovat jen v okamžiku, že to politická situace umožní. Z vašeho úhlu pohledu od toho srpna změnila se nějak ta politická situace v případě možné hypotetické oficiální státní cesty do Moskvy prezidenta republiky?
Ta situace se mění každý týden, ale z pohledu právních závazků a sankčního mechanismu Evropské unie se nezměnila.
Čili když jste říkal, že by musela být vytvořena politicko-bezpečnostní situace tak, aby to pro stát EU, kterým tady jsme, neznamenalo, že by vyšel z té jednoty EU, tak na tom se nic nezměnilo. Pakliže by tam ta návštěva byla, tak by to znamenalo de facto tedy jaksi vystoupení z jednoty EU.
Ano, v případě, kdyby to učinila třeba například pouze a jedině Česká republika. Představte si aranžma, že by se tak najednou rozhodlo 4-5 států Evropské unie a postupně by opouštěli tuto jednotu. Ostatně řekněme si, finský prezident už na takové bilaterální návštěvě byl v době, kdy to vypadalo, že dojde k nějaké dohodě s Ruskou federací. Pak zase ta diplomatická jednání šla úplně někam jinam. Čili v téhleté chvíli je situace taková, že si nedokážu představit, že by třeba příští týden byl český prezident v Moskvě. Ale já opravdu nevím a nikdo z nás to neví, jaká bude situace za 14 dní, jaká situace bude ve chvíli, až se třeba plnou silou své diplomatické zkušenosti do jednání s Vladimírem Putinem zapojí nový americký emisár Henry Kissinger. Protože přiznejme si, že překvapivě jeho názory na vývoj a situaci v Ruské federaci jsou velmi, ale velmi podobné názorům českého prezidenta.
Tak já bych teď jenom se držela opravdu té návštěvy u příležitosti oslav ukončení druhé světové války. Tedy Hrad potvrdil, že Miloš Zeman, vy to sám říkáte také, půjde tedy na tuto návštěvu. Bude to jen, řekněme, hold padlým? Nebo se dá očekávat, že prezident dá najevo nějakým způsobem svůj postoj ohledně vývoje na Ukrajině?
Tak já myslím, že tam nebude moc prostoru pro nějaká bilaterální jednání. Soudím, že to aranžmá bude podobné jako při oslavě vylodění v Normandii. Víte, když se na to podívám z pohledu organizátora, což v té chvíli bude ruská strana, tak oni budou v situaci, že skoro každý si bude žádat o nějaké bilaterální jednání a oni by museli začít vybírat, kterým navštěvujícím hlavám států to bilaterální jednání umožní a které neumožní. Obvykle to hostitelé řeší tím, že řeknou, že nebudou žádná bilaterální jednání. To, že nějaká třeba na místě neoficiálně vzniknou, je věc jiná, ale oficiálně nejsou žádná.
Má český prezident v tomto jaksi postavení, co se týče těch neoficiálních jednání, příznivé, protože by ruská strana s ním třeba chtěla jednat?
Uvidíme, jaká v té chvíli bude situace. Já opravdu nedokážu odhadnout, jaký bude vývoj v květnu tohoto roku, když jsme v této chvíli 14 dní před možná první klíčovou schůzkou hlav států v kazašské Astaně. Trošku si teda teďka rýpnu, to se pořád všichni divili, proč český prezident jezdí do Astany. No, třeba proto, že právě v Astaně bude setkání 4 až 5 prezidentů, pokud dojede i Porošenko. A uvidíme, jak toto jednání pohne nebo nepohne situací na Ukrajině. Teprve, a dokázal bych spekulovat o jediném, že to nebude jednání poslední, že to bude jednání velmi komplikované a že prostě někdy v březnu, v dubnu můžeme být v situaci, kterou nikdo z nás v této chvíli nedokáže odhadnout, takže spekulovat ano, o tom, říkáte, co bude nebo nebude v květnu, opravdu neumím.
Uvidíme, zeptám se tedy na bližší perspektivu, jak je to s návštěvou Vladimíra Putina v Praze. Už potvrdil, jestli přijede v lednu?
No, samozřejmě nepotvrdil, protože v této chvíli já jsem dnes ráno kontroloval s organizátory, to znamená s Evropským židovským kongresem, jak to v této chvíli vypadá. Oni budou sami oznamovat, kdo nakonec přijíždí. Vypadá to tak, že v této chvíli měli potvrzeno asi 10 prezidentů, mezi nimi ruský a americký prezident nebyli. Asi 12 nebo 13 premiérů a přes 20 šéfů evropských i neevropských parlamentů. Nicméně předpokládám, můj osobní odhad je, že spíše ruský prezident nepřijede, protože kdyby se jeho příjezd chystal, tak už by mi na dveřích asi klepalo několik členů ruského advance týmu a nic podobného se zatím neděje.
Čili ten odhad, dá se říci, je ke 100%, že se to tak stane?
Ten odhad, zase, já nemůžu vědět, nevidím do hlavy ruského prezidenta.
Že ještě
prezidenta.
Přece jen na poslední chvíli nezaklepou.
Ano, počkejme, co se stane 15. ledna v Astaně. Jestli tam náhodou nedojde třeba k nějakému tak překvapivému diplomatickému vývoji, že najednou bude třeba, aby se účastníci sešli ještě jednou a nebude jiná šance.
Jako zkušený diplomat, opravdu si myslíte, že k něčemu takovému může dojít, nebo zdá se mi, že od tohoto setkání si něco slibujete?
Ne, ale nemohu to vyloučit. Můj diplomatický odhad, ale to je opravdu odhad, tady věštíme z křišťálové koule, je, že na prvním jednání k žádnému průlomu nedojde. Ale vyloučit se to nedá. Svět diplomacie nás učí jedné základní věci, že věci mají vždycky nečekané konsekvence a přijdou tehdy, když je nejméně čekáte. Dám vám klasický politologický příklad. Kdo by si myslel, že výsledkem války, proxy války dvou velmocí ve Vietnamu, bude náhlé americko-čínské usmíření v roce 74-75, které obratem přinese ukončení konfliktu ve Vietnamu. Nikdo si to nemohl myslet a vůbec to nebylo účelem jednání, které tehdy Kissinger vedl.
Když dovolíte, vrátím nás do současnosti. Hostem 20 minut Radiožurnálu je ředitel zahraničního odboru kanceláře prezidenta republiky Hynek Kmoníček. Pane řediteli, aktuálně prezidenta Zemana chválí předseda výboru Ruské státní dumy pro mezinárodní záležitosti Alexej Puškov za slova Miloše Zemana, kdy označil ukrajinského premiéra Jaceňuka jako premiéra války, který nestojí o mírové řešení nabízené Evropou. Příznivý ohlas tato prezidentova slova vyvolala v ruském parlamentu i tisku. Co to v naší zahraničně politické orientaci znamená?
Naše zahraničně politická orientace se nijak neřídí názory představitelů ruské dumy.
Výborně, ale tak tato pochvala určitě vysílá určitý signál o tom, co si tito představitelé a jaký vztah zaujímají k názorům prezidenta České republiky.
Tak tento názor je potěší, jiné názory prezidenta Zemana je nepotěší. Na vývoj názorů prezidenta Zemana, jejich potěšení nebo nepotěšení bude mít nulový vliv.
Víte, já se ptám proto, protože určitě je důležité, i jaký vliv tyto názory mají třeba pro naše spojence nebo pro ukrajinskou stranu.
No řekněme, že kdybychom šli po Evropské unii a ptali se jednotlivých členů Evropské unie a Severoatlantické aliance, jestli někdo tento názor sdílí, asi by vám to neřekli na kameru, ale není v tomto prezident Zeman osamocen.
Dobrá, ale přece nepřispívá toto k té nečitelnosti České republiky v očích našich spojenců, kdy na jedné straně přistupujeme k sankcím, pak je kritizujeme, následně si náš prezident vyslouží pochvalu od ruské strany za své výroky o ukrajinském premiérovi a prezidentovi. Jak nás mají číst?
No, podle toho, co říkáme my, a ne podle toho, jestli to chválí nebo nechválí.
Počkejte,
teď
nevím, jestli mluvíte,
strana.
Ano, tak pan prezident řekl,
pan prezident jasně řekl, že
premiér ukrajinský Jaceňuk je premiérem války, to řekl. Dobrá, ruská strana ho chválí, ukrajinská ano. Samozřejmě jistě méně. A co na to spojenci, tedy naši západní, co si z toho mají vzít, říkáte ano? Říkme se tomu, co říkáme my.
Ano. Představte si, že jsem nezaznamenal ze strany diplomatů tady jedinou reakci, protože nikdo z nich nehlídá, který výrok Miloše Zemana pochválí nebo nepochválí ruská strana. To je prosím česká mediální obsese. Kdyby to bylo opravdu jako něco, co vyvolává třeba znepokojení na straně našich spojenců, věřím, že už by mi od rána drnčely telefony. Není tomu tak.
Dobrá, tak pojďme k tomu, že Miloš Zeman svým ještě přirovnal ukrajinského vůdce z doby druhé světové války, Stepana Banderu, k zastupujícímu říšskému protektorovi Reinhardu Heydrichovi. A na to už reagovalo ukrajinské velvyslanectví v Praze tím, že Bandera je pro většinu Ukrajinců symbolem boje za svobodu a nezávislost a zároveň se ukrajinská ambasáda dovolává oficiálního stanoviska vlády České republiky, které spočívá v plné podpoře územní celistvosti a nezávislosti Ukrajiny a v němž není pochyb o účasti Ruska v konfliktu na východě Ukrajiny. Čili není to právě příklad toho, že je to určitý rozpor. Alespoň ukrajinská ambasáda to tak vnímá, když se dovolává tohoto a nerozumí tedy zřejmě slovům pana prezidenta v souvislosti se Stepanem Banderou.
No, mně teď není úplně jasný v tom ten spoj, protože pokud budeme hovořit o územní celistvosti Ukrajiny, je to o udržení územní integrity a celistvosti Ukrajiny, je to jednoznačně stanovisko české vlády i prezidenta. Pokud budeme hovořit o tom, že je tam jasná úloha ruské strany, kterou prezident nenazývá invazí, ale agresivní, i tam je plný soulad mezi vládou České republiky a postojem prezidenta. Jaký je vztah těchto dvou věcí, kterých se dovolává ambasáda? Stepanu Banderovi.
Já se ptám také, jestli budete oficiálně reagovat na to stanovisko ukrajinské ambasády, která zjevně nějakým způsobem vidí tento výrok prezidenta Zemana jako kontroverzní, protože má důvod říci, že jaksi ukrajinští lidé ho mají za symbol boje za svobodu a nezávislost.
Tak řekněme, ukrajinští lidé nejsou jedni lidé, kteří si všichni myslí jedno a to samé. Stejně jako prezident Porošenko často vystupuje poněkud jinak než premiér Jaceňuk, na což upozornil pan prezident. Ukrajinská strana prostě není v tomto směru vždy tak jednotná, jak se třeba samozřejmě početuje.
A budete reagovat nějak
ne,
na to?
Já myslím, že na to opravdu není potřeba reagovat, protože naše hodnocení Stepana Bandery z české strany po té, co se tady dělo po druhé světové válce ze strany banderovců, bude asi výrazně jiné než ze strany jedné části politického spektra Ukrajinské republiky.
Když říkáte naše hodnocení, pane řediteli, tak je podle vás opravdu na místě přirovnávat Stepana Banderu, jakkoliv velmi složitou osobnost, který sám několik let strávil v nacistickém koncentračním táboře, k zastupujícímu říšskému protektorovi?
Víte, já jsem o úloze Stepana Bandery a o jeho hodnocení měl v Českém rozhlase hodinovou diskuzi s historikem, kde jsme se snažili dojít nějakého jednoznačného hodnocení Stepana Bandery, protože jeho možno hodnotit takřka jakkoliv.
Tím lépe, pane řediteli, to už jste si odbil tuto přednášku. Ano. Tak prosím, znovu se ptám, je podle vás na místě tato přirovnání?
No, je to názor pana prezidenta, který je jedním z 40 jiných možných hodnocení Stepana Bandery. Nebo
ale je
jeho
to hodnocení
postavé...
prezidenta republiky.
Ano, a prezident nemůže mít svůj názor?
Bezesporu, ale může mít trochu jiný vliv a význam ten názor.
No, je to názor prezidenta republiky, kterým přispěl svým názorem do hodnocení Stepana Bandery, který je postavou natolik komplexní, že ani po hodinové diskuzi s člověkem, který se jim zabývá celý život, jsme nedokázali najít hodnocení, které by se dalo shromáždit do dvou věd, které by mohly být v české učebnici dějepisu.
A našel je Miloš Zeman.
Ne, Miloš Zeman prostě do toho přispěl svým názorem, proti kterému mohou být jiné názory, a výsledkem této diskuze bude nějaký výsledek. Ale řekněme si jednu věc. Nemůžete předpokládat, že prezident bude mlčet, když probíhá nějaká společenská diskuze o Stepanu Banderovi, protože nesmí přijít se svým názorem, protože by tím pádem prokázal, že nějaký názor má, a tím by ovlivnil debatu,
proč jeho názor je větší. Ne, to bych se v žádném případě nedovolila předpokládat.
Ano, Miloš Zeman je jedním z názorů na Stepana Banderu.
Říká ředitel zahraničního odboru kanceláře prezidenta republiky Hynek Kmoníček, který je hostem 20 minut radiožurnálu. Prezident Zeman, pane řediteli, také často mluví o islamismu a jeho hrozbě pro Českou republiku. Co říkáte na aktuální návod poslance hnutí Úsvit Jiřího Kobzy, který radí občanům bojovat proti radikálním islamistům tím například, že by lidé venčili v okolí mešit psy a prasata, či posílali do okolí mešit bezdomovce, kteří by tam popíjeli krabicové víno. To je jeden z bodů.
Mně to přijde jako názor tak český, až mám pocit, že jeho autorem je možná spíše Jaroslav Hašek.
Co znamenáte? Co si právě představit po tím, když říkáte český?
Je to názor, který je v zásadě spíše úsměvný, než že by ho člověk mohl vzít vážně.
Zasmál byste se tomu?
No, já bych se tomu moc nezasmál, ale chápu, že někteří lidé se tomu zasmějí. Prostě opět, je to celospolečenská diskuze o problému, kterým je... vzrůst radikálního islámu v posledních letech v islámském světě, který automaticky vyvolává reakci na druhé straně. Toto není můj způsob reakce, toto není můj způsob vyjadřování, já naštěstí ani nemám Facebook.
Ale může toto být jaksi způsob vyjadřování poslance? Jak může toto třeba přispět k té celospolečenské diskuzi, o které mluvíte?
No, podle mého osobního názoru to nepřispěje vůbec nijak, protože to prostě nemůže být bráno jako seriózní vyjádření. To je prostě pokus o jistý typ českého lehce pokleslého humoru.
Prošlo by něco takového například poslanci německého Bundestagu podle vašeho názoru?
No a jak by to vypadalo, kdyby mu to neprošlo?
Myslíte tedy, že prošlo?
No, já myslím, že by byl společensky odsouzen médií a nadále by zůstal poslancem, a pokud by byl za stranu, která je dostatečně radikální, tak by ho pak třeba zvolili znovu. Prostě v demokracii si musíme zvyknout, že každý názor, dokonce i takto podivný, má svoji místo na politické scéně. To je demokracie, tím platíme za svobodu slova.
Prezident se taky tedy často zmiňuje o hrozbě islamismu pro Českou republiku. Jaký je jeho návod, jak se bránit útokům extremistů?
Tak v první řadě je prezident z tohoto pohledu velkým podporovatelem zahraničních misí české armády, protože se podle mě oprávněně domnívá, že základ toho souboje probíhá někde úplně jinde, mimo naše hranice. Za druhé je třeba podporovat tu umírněnou část islámu, která sama tento problém řeší, protože je často první obětí toho militantního islámu. A za třetí je třeba se velmi důrazně zamýšlet nad imigrační politikou, abychom si sami sobě nepřivodili nějaké příští problémy, které bychom pak překvapeně řešili. Já vám řeknu,
představa takového zamýšlení?
Já vám řeknu představu takového zamýšlení. K zamýšlení je, že v České republice na milion obyvatel, myslím, v této chvíli bylo asi 48 žadatelů o azyl, zatímco ve Švédsku jich bylo 5400 a Švédsko by rádo toto řešilo přerozdělením.
Ano.
Není samo.
A vy? Váš pohled?
No, já myslím, že česká společnost musí vykonat ještě několik kroků k tomu, aby si připravila na to být o něco barevnější, než je v této chvíli. A že postupně bude, ale po 50 letech komunismu tady a po naší důsledné provinční obraně naším dokonalým nenaučitelným jazykem ještě nejsme připraveni na nějaké radikální změny.
Takových bylo 20 minut Radiožurnálu. Hostem byl ředitel zahraničního odboru Kanceláře prezidenta republiky Hynek Kmoníček. Děkujeme. Naschranou.
Naschranou.
Od mikrofonu se loučí Karolína Koubová.